Earth News Radio 105,8.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα σε όλους. Σήμερα Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, 3 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση. Όπως καταλάβατε, μέχρι τις 4 θα πάμε παρέα. Λοιπόν, στον ήχο σήμερα είναι η Βίβιαν Νικολοπούλου, η Βούλα Κολουσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Αρετή, μπήτα στο μικρόφωνο και θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με κάτι που έχει συμβεί τώρα και ταλαιπωρεί τους πολίτες, στους δρόμους της πόλης μας εδώ της Αθήνας. Είχαμε νωρίτερα μία καραμπόλα με 8 οχήματα στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ενώ πριν από λίγο φαίνεται ότι κάτι είχαμε με ένα γιοταχή που τράκαρε με λεωφορείο. Τέλος πάντων, εδώ έξω από την Αγία Παρασκευή είναι στο κόκκινο πραγματικά. Πάμε να μας πει περισσότερα ο κύριος Σωτήρης Καλταμπάνης, είναι ο διοικητής της Διεύθυνσης Τροχέας Αττικής, να μας δώσει μια εικόνα. Χαίρετε κύριε Καλταμπάνη.
Τι κάνατε, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Καλά, καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευτυχώς, βέβαια, δεν έχουμε τραυματίες από όσο γνωρίζω τουλάχιστον από την καραμπόλα.
Όχι, δεν έχουμε τραυματίες καθόλου. Δεν έχουμε τραυματίες. Ούτε από τις επιβάτες. Ευτυχώς, όλα πήγαν καλά. Δεν έχουμε ούτε τραυματίες.
Έτσι, γι' αυτό εστιάζω στο κυκλοφοριακό και στο κόκκινο της πόλης και στην κίνηση. Αυτή τη στιγμή, πώς είναι η κατάσταση?
Κοιτάξτε, εγώ θα ήθελα να επισημάνω λίγο ότι έχουμε παρατηρήσει από το Σεπτέμβριο, από την αρχή Σεπτεμβρίου και όσο περνάει ο Σεπτέμβριος, είναι ακόμα, υπάρχει πολύ μεγάλη κυκλοφορική συμφόρηση σε όλο το λεκανοπέδιο. Πραγματικά, και να σας πω ότι έχω κάνει κάποιες επαφές με τον ΟΑΣΑ και ρώτησα πρόσφατα αν η επιβατική κίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι μικρότερη από το συνηθισμένο. Αυτό μου απάντησαν, όχι τόσο στο μετρό, όσο στα λεωφορεία, στα τρόλια και στα υπόλοιπα. Γιατί παρατηρώ πραγματικά λεωφορεία, τρόλι, που έχει ένα πολύ μικρό αριθμό ανθρώπων, 2, 3, 5 άτομα μέσα στα τρόλια ή στα λεωφορεία. Και το αντίθετο, βλέπουμε μεγάλη κινητικότητα αυτοκινήτων, οδηγεί να οδηγούν μόνοι στο αυτοκίνητο, με έναν οδηγό.
Άρα αυτό είναι αξιοσημείωτο ακόμα και για εσά σε σχέση με αντίστοιχε περιόδου σε άλλε χρονιέ.
Ακριβώς. Όχι, παρατηρείται συνήθως το φθινόπωρο αυτό. Βλέπουμε σε αυτή η χρονιά είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Ίσως τώρα μετά τις διακοπές ο κόσμος δεν θέλει να ταλαιπωρείται, ουσιαστικά ταλαιπωρείται περισσότερο παίρνοντας το αυτοκίνητό του και δημιουργεί πραγματικά μια κυκλοφορική συμφόρηση σε όλο τον
λεκανοπέδιο. Αν ρωτήσουμε τώρα ακροατές...
Μόνο στο κέντρο της Αθήνας. Mm. Ναι.
Αν ρωτήσουμε τώρα ακροατές για το πόσο μετάνιωσαν ή όχι, για παράδειγμα, που πήραν το αυτοκίνητό τους ενδεχομένως, νομίζω ότι θα μας περιγράψουν έτσι αυτό που λέτε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τι γίνεται, δηλαδή στην Αλεξάνδρας, τι συμβαίνει?
Εντάξει, έχουμε μια καραμπόλα 8 αυτοκινήτων στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Απομακρύνθηκαν τώρα όμως. Όταν έχουμε τώρα 8 αυτοκίνητα, καταλαβαίνετε, η Αλεξάνδρας, η κίνηση έχει μεταβερθεί περιμετρικά σε πάρα, πάρα πολλά σημεία. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Απομακρύνθηκαν τα αυτοκίνητα. Σε λίγο θα έχουμε ομαλοποίηση της κίνησης και σε αυτό το σημείο.
Και σε ό,τι αφορά εδώ την Αγία Παρασκευή, έχω μπει εγώ τώρα live λίγο στους χάρτες για να έχω και μία εικόνα. Φαίνεται και εδώ ότι είναι στο κόκκινο όλη σχεδόν η λεωφόρος Μεσογείων, μέχρι και ψηλά δηλαδή, μέχρι την Παλίνη.
Ακριβώς. Το ίδιο και στην Κηφισία έχουμε, όχι μόνο στην αυτή. Καταρχήν, έχουμε σε πάρα πολλά σημεία κόκκινα και την Αττική Οδό. Ο Κηφισός παραμένει κόκκινος. Το κέντρο της Αθήνας σε αρκετά σημεία. Στη Διασταύρωση, στην Κρού, Αμαλίας, στην Κωνσταντίνου. Τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Έχουμε σε πάρα πολλά σημεία που έχουμε κυκλοφορική συμφόρηση, είναι γεγονός. Αυτή τη στιγμή συμβαίνει πραγματικά να έχουμε έτσι κυκλοφοριακά προβλήματα πραγματικά σε πολλά σημεία. Είναι οι τροχονόμοι έξω για τρεις τροχέας, προσπαθούν να βοηθήσουν τους οδηγούς, αλλά να πούμε κάτι ότι δεν είναι ουσιαστική η παρουσία του. Βοηθούμε για λίγο, αλλά συνέχεια έχουμε πάλι την κυκλοφορική συμφόρηση.
Μάλιστα.
Δεν μπορούμε να εξαφανίσουμε τα αυτοκίνητα.
Καλά,
θα ήθελα να επισημάνω έτσι λίγο όσον αφορά την ατομική ευθύνη που είπαμε, που έχει ο καθένας μας. Το να μην χρησιμοποιούμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, δημιουργούμε πραγματικά μια μεγαλύτερη κυκλοφορική συμφόρηση. Λίγο και εμείς να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε περισσότερο τα μέσα μαζικής μεταφοράς, και ώστε να μην επιβαρύνουμε το δικό δίκτυο.
Γιατί, εντάξει, πολλές φορές βέβαια, εσείς το ξέρετε καλύτερα, ακόμα και τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν μπορούν να κουνηθούν. Δηλαδή, λόγω της κίνησης, ξέρουμε τι γίνεται και με τις λεωφοριολωρίδες, με τη συχνότητα. Ακριβώς. Δεν μπορείς και να είσαι σίγουρος ότι θα φτάσω στη δουλειά μου αυτήν την ώρα. Στην περίπτωση, πάρω το λεωφορείο, για παράδειγμα.
Ναι.
Δεν λέω για το μετρό.
Η λεωφοριολωρίδα πλέον έχει μια καλύτερη κυκλοφορία και εν ώψη των καμερών θα μπουν στα λεωφορεία κτλ. Τα αστυνομεύουμε αρκετά τις πληροφορίες του, τουλάχιστον στο κέντρο της Αθήνας οπωσδήποτε. Νομίζω και η εικόνα και εκεί σε αυτές τις δηλωνίες είναι αρκετά καλή σε σχέση με το παρελθόν, φυσικά έτσι.
Αυτές οι κάμερες πότε θα μπουν, πότε αναμένεται να μπουν?
Πολύ σύντομα οι κάμερες του ΑΣΑ στα προσινόμενα μέρη των λεωφορείων θα είναι πολύ σύντομα σε κυκλοφορία. Νομίζω ότι μέσα στον επόμενο μήνα θα είναι σε πλήρη λειτουργία, πέρα από τις σταθερές που υπάρχουν.
Μάλιστα. Να δούμε λοιπόν αν θα είναι αυτό ένα εργαλείο στα χέρια μας, έτσι ώστε να είναι πιο βιώσιμοι οι δρόμοι της πόλης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νικητά.
Να είστε καλά. Σε εσάς και στο κρότε.
Ήταν ο κύριος Σωτήρης Καλτεμπάκης, διοικητής της Διεύθυνσης Τροχέας Αττικής. Όπως καταλάβατε, αυτή τη στιγμή εδώ στην πρωτεύουσα σχεδόν όλοι οι δρόμοι είναι στο κόκκινο.
Earth News Radio 105,8. A fast car, and I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car, and I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far.
Σήμερα η επικαιρότητα μας φέρνει γεγονότα που αφορούν την εξωτερική πολιτική, την ασφάλεια, την επιστήμη, την τεχνολογία και φυσικά την καθημερινότητά μας. Όπως καταλάβατε, υπάρχει έντονο διπλωματικό και γεωπολιτικό ενδιαφέρον. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ετοιμάζεται να μιλήσει απόψε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στέλνοντας μήνυμα ισχυρής παρουσίας της Ελλάδας στο διεθνές στερέωμα. So I quit school and that's what I did. Στο μεταξύ στις 6 ώρα Ελλάδος, σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τον Αντώνιο Γκουντέρες, νωρίτερα δηλαδή, πριν την ομιλία που θα απευθύνει στη Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης. Και βεβαίως το καταλάβαμε σήμερα και εδώ εμείς στην Αθήνα μπαίνουμε σε πιο φθινοπορεινούς ρυθμούς. Είναι αισθητή η πτώση της θερμοκρασίας. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έβγαλε και έκτακτο δελτίο όπου θα έχουμε ισχυρούς βοριάδες, θα έχουμε βροχές, το Σαββατοκύριακο κυρίως θα επεκταθούν σε πολλές περιοχές. Λοιπόν, είχαμε στο πρόγραμμα και εμείς ότι αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός θα έδινε μια συνέντευξη στο Bloomberg. Για πάμε να συνδεθούμε με Earth News για ένα μικρό απόσπασμα.
Στο ευρωπαϊκό καπέλο φαίνεται να γίνεται όλο ένα και πιο μικρό. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να δούμε την ευρύτερη εικόνα και κάποιες από τις αποφάσεις πρέπει να λάβουμε, απαιτούν επιπλέον χρηματοδότηση και πρέπει να βάλουμε μπροστά τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι κάποιες δύσκολες αποφάσεις θα πρέπει να ληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κάποιες από τις περιοχές όπου η Ευρώπη δεν τα έχει πάει πάρα πολύ καλά, είναι η Τραπεζική Ένωση. Η UniCredit έχει πλέον ένα μέρος της Alpha Bank και αυτό σας έχει επιτρέψει να είσαστε λίγο πιο χαλαροί σε σχέση με το παρελθόν. Εσείς, αν ήταν διατεθειμένοι να εξαγοράσετε την Alpha Bank, πώς θα αισθανόσασταν, θα ήσασταν θετικός? Αν εννοούμε αυτά που λέμε, δηλαδή Τραπεζική Ένωση, θα πρέπει να προάγουμε τέτοιες κινήσεις. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύτιμο μια ξένη τράπεζα να θέλει να εξαγοράσει μια ελληνική. Αυτό σημαίνει ότι πιστεύει στην ελληνική οικονομία, ότι η τράπεζα μπορεί να τα πάει καλύτερα. Εγώ μάλιστα πιέζω τις τράπεζες να δίνουν μεγαλύτερη επιστώση και ενέχειρα σε επιχειρήσεις, ούτως ώστε να τα πηγαίνει καλύτερα και όλη η οικονομία. Γενικότερα είμαι υπέρ τέτοιων συναλλαγών και είμαι πάρα πολύ ευτυχής για το γεγονός ότι η UniCredit έχει εξαγοράσει ένα σημαντικό μερίδιο. κεντρικής τράπεζας. Στην Ευρώπη οι περισσότεροι που λαμβάνουν αυτές τις αποφάσεις τις λαμβάνουν επί τη βάση εθνικιστικών συμφερόντων. Αν κοιτάξουμε την Ευρώπη του παρόντος, η ικανότητα να δημιουργούμε κάποια κοινά στοιχεία, όπως είναι η Τραπεζική Ένωση, δεν είναι πάρα πολύ ενθαρρυντική. Πιστεύετε ποιος είναι ο λόγος γι' αυτό? Κοιτάξτε, αν θέλετε να καταλάβετε τι κάνουν οι Βρυξέλλες, ρωτήστε τις πρωτεύουσες της εκάστοτε χώρας. Οι Βρυξέλλες έχουν γίνει όλο ένα και πιο περιπλοκές ως προς τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Στο παρελθόν, είχαμε πάρει μια πάρα πολύ σημαντική απόφαση όταν έπρεπε να αντιμετωπίσουμε την πανδημία της COVID-19. Η Ουκρανία τι είναι? Είναι μια γεωπολιτική κατάσταση παρεμφερής με την COVID-19 ως προς τη βαρύτητα? Πιστεύω πως ναι. Εγώ θυμάμαι τότε τις διαπραγματεύσεις και θυμάμαι ότι η Γερμανία αρχικά ήταν αρνητική και στο τέλος είπε ναι. Όσον αφορά την άμυνα, που εγώ θεωρώ το απόλυτο ευρωπαϊκό καλό, πιστεύω ότι θα πρέπει να συνοδευτεί από σημαντικές αποφάσεις, ούτως ώστε να προαχθούν συγκεκριμένα ευρωπαϊκά έργα, που και αυτά βεβαίως θα απαιτήσουν ευρωπαϊκή συνεργασία. Μιλήσατε νωρίτερα για τον μέσο Έλληνα. Εγώ κοιτούσα λίγο τα νούμερα. Το ΑΕΠ στην Ελλάδα αναπτύσσεται, αλλά σε ονομαστικούς όρους βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο που βρισκόταν πριν από την κρίση, σε πραγματικούς όρους. Πιστεύετε ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω αυτή τη φάση και πλέον μπορεί να ευελπιστεί σε μια διαφορετική Ελλάδα, σε ένα διαφορετικό μέλλον? Έχουμε γυρίσει σελίδα, αυτό είναι ξεκάθαρο, αλλά θέλουμε να συγκλίνουμε με την Ευρώπη και μάλιστα πιο γρήγορα. Αυτή η ανάπτυξη θα πρέπει να είναι ποιοτικά διαφορετική. Θα πρέπει να εστιάζει στην επένδυση, στην καινοτομία, στις εξαγωγές, στη δημιουργία θέσεων εργασίας με αξία. Και στόχος μου είναι να αυξηθούν οι μισθοί, να υπάρχει σύγκληση των μισθών με τους ευρωπαϊκούς και μάλιστα να ενισχυθεί και το διαθέσιμο εισόδημα σε μια εποχή που όλες οι ευρωπαϊκές οικονομίες αντιμετωπίζουν την κρίση του κόστου ζωής. Ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπιστεί αυτό είναι να διασφαλίσουμε ότι θα στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα και πρέπει να το κάνουμε με έναν δημοσιονομικά βιώσιμο τρόπο. Αυτό έχουμε κάνει μέχρι τώρα.
Για την ελληνική οικονομία. Κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με την τηλεόραση του Bloomberg σε απευθείας σύνδεση. Παρακολουθήσαμε ένα απόσπασμα από την συνέντευξη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον αρχισυντάκτη του Bloomberg News. Και βεβαίως το καταλαβαίνουμε, είναι και μια ευκαιρία να και η ομιλία αλλά και η συνέντευξη τώρα στο Bloomberg, αλλά και όλες οι επαφές που είχε ο Πρωθυπουργός με ξένους ηγέτες, με επενδυτές, είναι μια ευκαιρία να προβληθεί διεθνώς η αναβαθμισμένη θέση της χώρας και γεωπολιτικά αλλά και οικονομικά. Λοιπόν, επειδή έτσι μπήκαμε πολύ δυναμικά, πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι, να οδηγηθούμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων, να μάθουμε όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτήν την ώρα και να συνεννοηθούμε και εμείς εδώ, να δούμε πώς θα πορευτούμε μετά το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής.
disappear from view. And I can't get
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο μέρος, 3 και 33 λεπτά η ώρα. Και πάμε να συνδεθούμε ευθύς με τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε τι γίνεται στις αγορές αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Γεια σου, Παντελή.
Καλό μεσημέρι, Αρετή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έχουμε θετική εικόνα στα χρηματιστήρια και μικρές μεταβολές στις υπόλοιπες αγορές εμπορευμάτων, πολύτιμων μετάλλων αλλά και συναλλάγματος. Με μικρή επίσης υποχώρηση και του κόστους δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών μέσω των αποδόσεων των δεκαετών τους ομολόγων που έχουν μία πτώση 3 με 4 μονάδες βάσης και επανέρχονται στα επίπεδα της Δευτέρας ουσιαστικά. 2,74% είναι η απόδοση των δεκαετών γερμανικών ομολόγων που είναι το σημείο αναφοράς και 3 με 4 μονάδες όπως είπαμε βάσης χαμηλότερα το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών σήμερα για να επιστρέψει στα επίπεδα ουσιαστικά της Δευτέρας. Από εκεί και πέρα, όσο παραμένει στον Λευκό Οίκο ο πρόεδρος Τραμπ, οι αγορές δεν πρόκειται να πλήξουν σε καμία περίπτωση, διότι είχαμε νέο σήμερα από τον Λευκό Οίκο, νεότερα, σχετικά με τους δασμούς. Επέστρεψε δηλαδή σε αυτό το αγαπημένο θέμα των δασμών ο Ντόναλντ Τραμπ. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλλουν δασμούς 100% σε όλα τα εισαγόμενα φαρμακευτικά προϊόντα από την 1η Οκτωβρίου, σύντομα δηλαδή, εκτός κι αν, υπάρχει μια εξαίρεση, όμως εκτός κι αν οι εταιρείες που τα παράγουν έχουν ξεκινήσει την κατασκευή εργοστασίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τραμπ με ανάρτησή του στην δική του εκεί πλατφόρμα, το Truth Social, ξεκαθάρισε ότι δεν θα επιβάλλεται δασμός στα φαρμακευτικά προϊόντα εφόσον αυτά, όπως είπαμε, έχουν ξεκινήσει κατασκευή μονάδας παραγωγής εντός των Ηνωμένων Πολιτείων. Και παρακάτω, στην ίδια πλατφόρμα και στην ίδια ανάρτηση έχει ανακοινώσεις και για άλλα προϊόντα. Θα επιβάλλει δασμούς 50% σε εισαγόμενα ντουλάπια κουζίνας, έπιπλα μπάνιου και συναφή προϊόντα, δασμούς 30% σε τα πετσαρισμένα έπιπλα και 25% σε βαριά φορτηγά. Και τι λέει καταλήγοντας εκεί στην ανάρτησή του? Ο λόγος είναι η μαζική πλημμύρα, έτσι λέει, αυτών των προϊόντων στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών από τρίτες χώρες και πρόκειται για πολύ άδικη πρακτική. Πρέπει να προστατεύσουμε για λόγους εθνικής ασφάλειας και οικονομικής σταθερότητας τη διαδικασία της εγχώριας παραγωγής, αναφέρει το μήνυμα, η ανάρτηση του Donald Trump.
Πάντως το εξειδικεύει όσο πάει, δηλαδή θα πρέπει να γυρνάμε με manual στο χέρι, με εγχειρίδιο. Είναι τα πετσαρισμένα, αυτό επιπλέον δεν θεωρείται τα πετσαρισμένα. Πραγματικά. Ακόμα και οι έμποροι δηλαδή, αλλά και αυτοί που θέλουν να αγοράζουν θα χαθούν στη μετάθεση.
Από εκεί και πέρα φαίνεται να κλείνει ένα ζήτημα που ήταν μεγάλο αγκάθι στις σχέσεις ΗΠΑ και Κίνας και αναφέρομαι τις δραστηριότητες της TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες. Χθες υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα ο πρόεδρος Τραμπ, με το οποίο περνάει στα χέρια των επενδυτών, Αμερικανών επενδυτών, η δραστηριότητα της TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες και οι αναλυτές εκτιμούν την αξία τους, την αξία της TikTok εκεί, τη δραστηριότητά της, σε περίπου 14 δισεκατομμύρια δολάρια.
Κάτι εδώ. Δεν μιλάμε απλώς για μια επιχειρηματική συναλλαγή. Κυρίως μιλάμε για μια στρατηγική μάχη για τον έλεγχο των δεδομένων και της ψηφιακής ασφάλειας.
Αυτό είναι η ουσία της υπόθεσης αυτής. Δεν είναι δηλαδή μια επιχείρηση απλή το TikTok, γι' αυτό βλέπουμε και ότι ήταν μεγάλη έτσι, η διένεξη που υπήρχε ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα.
Βέβαια, μα και εμείς που στεκόμαστε σε αυτό, γιατί πρέπει λίγο να τα απλουστεύουμε λίγο για τους ακροατές καμιά φορά. Δεν είναι ότι μας νοιάζει αυτή η πλατφόρμα συμφερόντων τάδε, γιατί είναι πολύ δημοφιλής, για παράδειγμα. Το ότι είναι πολύ δημοφιλής μας νοιάζει, γιατί εδώ τι θέλει να κάνει η Αμερική? Θέλει μέσα από αυτή την κίνηση να διασφαλίσει πρώτο ότι οι πληροφορίες των Αμερικανών χρηστών δεν θα βρίσκονται υπό κινέζικο έλεγχο, για παράδειγμα.
Είσαι η καλύτερη αναλύτρια για το θέμα, μου φαίνεται. Και πάντως η κινέζικη εταιρεία, η μητρική που έχει το TikTok, θα κρατήσει ένα ποσοστό περίπου 20%. Έτσι έγραψε ο κύριος Τραμπ και ό,τι έγραψε το μεταφέρουμε. Πάντως λέει ότι έχει πάρει το πράσινο φως και από τον Xi Jinping, τον Κινέζο πρόεδρο, τον ομολογό του της Κίνας.
Και όπως όπως καταλαβαίνετε, ξεφεύγουμε πια από μια απλή εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης, έτσι. Πάει σε ένα άλλο πεδίο.
Λοιπόν, τώρα στα χρηματιστήρια έχουμε θετική εικόνα, όπως σου έλεγα, στις περισσότερες ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές, με μία άνοδο όμως της τάξης του 0,5-0,7%, 0,61% είναι συγκεκριμένα ο DAX 30 στη Φραγκφούρτη, 0,74% υψηλότερα ο CAC 40 στο Παρίσι και 0,52% στο Λονδίνο. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε στις χρηματιστηριακές αγορές. Στην αγορά τώρα των πολύτιμων μετάλλων, ο χρυσός διατηρεί τα κέρδη που έχει καταγράψει το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ουσιαστικά είναι στα 3.781,50 δολάρια ανούγκια. Υπενθυμίζουμε ότι στην αρχή της εβδομάδας είχε πάει και πάνω από τα 3.800 και 45,40 δολάρια ανούγκια είναι το ασήμι. Και έχουμε μία μικρή πτώση για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, στα 64,80 δολάρια το βαρέλι το αμερικανικό αργό, 69,30 δολάρια το βαρέλι το Brent στην αγορά του Λονδίνου.
Παντελή, να σε ευχαριστήσω πολύ.
Καλή συνέχεια.
Γεια, γεια.
105,8.
Λοιπόν, για πάμε να συνδεθούμε με το δελτίο της Earth News για μια είδηση τελευταία στιγμή.
Θα εξεταστούν και τα υπόλοιπα αιτήματα των συγγενών των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Να πούμε ότι ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας, ζητώντας να γίνει εκταφή της ορού του παιδιού του Ντένι, ο οποίος έθεσε τη ζωή του στη σιδηροδρομική τραγωδία των Ντεμπόρ. Περισσότερες λεπτομέρειες, ωστόσο, θα έχουμε κατά τη διάρκεια του δελτίου μας και κατά τη διάρκεια του ενημερωτικού προγράμματος.
Λοιπόν, ήταν και η Ντίνα Τσοκαλά, η δικαστική μας συντάκτρια, διότι υπάρχει είδηση ότι η εισαγγελέα πρωτοδικών Λάρισας έκανε δεκτό το αίτημα εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι που σκοτώθηκε στα Τέμπη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα εξεταστούν και τα αιτήματα εκταφής των άλλων συγγενών των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Και μάλιστα ο εισαγγελέας πρωτοδικών Λάρισας ικανοποίησε, όπως σας είπα, το αίτημα εκταφής για το γιο του Πάνου Ρούτσι. Θα εξεταστούν και τα αιτήματα των άλλων συγγενών. Και όταν έχουμε και εμείς βεβαίως περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες, εδώ θα είμαστε, θα σας ενημερώσουμε. Σε αυτό το σημείο να θυμίσω ότι εχθές εδώ στο ραδιόφωνο του Earth News Radio, που ήταν φιλοξενούμενος ο κύριος Φλωρίδης, είχε σταθεί σε αυτό το θέμα και είπε ότι είναι κάτι που εξετάζεται. We'll be right back. Λοιπόν, και κυρίες και κύριοι, εδώ στο στούντιο μαζί μας είναι ο Βασίλης Αδαμόπουλος, ο διευθυντής του Earth News Radio, καθώς είναι εκείνος που χθες στην εκπομπή του με τη Μαρία Γεωργίου φιλοξένησαν τον κύριο Φλωρίδη, όπου μεταξύ άλλων στάθηκε στο θέμα αυτό για τις αιτήσεις συγγενών θυμάτων από το δυστύχημα στο Τέμπη και είπε Βασίλη ότι μεταξύ άλλων ότι η εκταφή θα ξεκινήσει.
Είναι
σύντομα.
Κάτι για το οποίο σύντομα θα αποφασίσει ο εισαγγελέας αρετή μου, έτσι ακριβώς είναι. Εμείς θέσαμε το ερώτημα στον κύριο Φλωρίδη με βάση το σκεπτικό που είχε διατυπώσει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Ότι δηλαδή εκταφή σωρών θυμάτων προκειμένου να εξεταστεί ο λόγος του θανάτου, δηλαδή κάτι που σχετιζόταν με το αν υπήρχε καύσιμη ύλη στην εμπορική αμαξοστοιχεία ή όπου αλλού που προκάλεσε ανάφλεξη, δηλαδή αν υπήρχαν ίχνη ξυλολίουδ ή άλλου έφλεκτου υγρού κλπ. Δεν θα μπορούσε να γίνει εκταφή για αυτόν τον λόγο, διότι είχαν υποβληθεί ανάλογα αιτήματα στο παρελθόν, τα οποία είχαν απορριφθεί, άρα
δεν μπορούσε να υπάρξει ακριβώς. Δεν θα μπορούσε να ξανανοίξει τώρα αυτός ο κύκλος.
Εκείνο όμως το οποίο άφηνε ορθάνυχτο ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και βάσει αυτού του σκεπτικού προφανώς ελήφθηκε η συγκεκριμένη απόφαση, είναι ότι θα μπορούσε να γίνει εκταφή της σωρού προκειμένου να ταυτοποιηθεί. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο να δοθεί και απάντηση στο χαροκαμένο αυτό πατέρα και τους άλλους γονείς που έχασαν τα παιδιά τους σε αυτό το φρικτό δυστύχημα, σε αυτή την ανίποτη τραγωδία, και με έναν τρόπο να εκτονωθεί και η ένταση η οποία είχε δημιουργηθεί, είχε αναζωπηρωθεί ακριβώς εξαιτίας αυτού του γεγονότος και είχε προκαλέσει και πάρα πολύ έντονη πολιτική αντιπαράθεση τις τελευταίες μέρες. Επίσης πρέπει να πούμε, νομίζω και εσύ το σημείωνες τις τελευταίες μέρες, ότι με την διαδικασία που φαίνεται ότι θα ακολουθηθεί μέσω της απόφασης του εισαγγελέα πρωτοδικών της Λάρισας, μάλλον της εισαγγελέως πρωτοδικών της Λάρισας, κλείνει και το παράθυρο για περαιτέρω αναβολή της δίκης. Διότι όπως διευκρίνησε χθες και εδώ στο Earth News Radio 105,8, αλλά είχε διευκρινιστεί και από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, χθες το είπε εδώ ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ουσιαστικά μεταφέροντας την άποψη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ότι η εκταφή για το συγκεκριμένο λόγο δεν προσκρούει στο κλείσιμο της δικογραφίας ώστε να προχωρήσουμε σε δίκη. Είναι για άλλο λόγο δηλαδή.
Άρα έπρεπε να αλλάξει το επιχείρημα,
το σκεπτικό.
Το αίτημα, το σκεπτικό, έτσι ώστε να ανοίξει, κλείσει αυτός ο κύκλος για να ξεκινήσει
η δίκη.
Η δίκη. Αυτό το πιο σημαντικό.
Και με αυτόν τον τρόπο υποτίθεται ότι δίνεται λύση και δίνεται και απάντηση στο όλο αυτό ζήτημα, το οποίο είναι λογικό, είναι μια πληγή που αιμορραγεί, κακά τα ψέματα. Χάθηκαν τόσα νέα παιδιά και είναι λογικό οι γονείς ή κάποιοι γονείς, κάποιοι συγγενείς να ζητούν ακόμη απαντήσεις, διότι δεν έχουν πιστεί από τις εξηγήσεις που έχουν δοθεί. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει εξέλιξη. Όπως είδες και νωρίτερα, υπήρχε μια σχετική ανακοίνωση από τον Άριο Πάγο που ουσιαστικά έλεγε ότι μέσα στις επόμενες ώρες αναμενόταν αυτή η απόφαση. Κάτι που μας είχε πει χθες και ο κύριος Φλωρίδης εδώ. Αυτά.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
Εγώ σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Ήταν ο Βασίλης Αδαμόπουλος, κυρίες και κύριοι. Ο διευθυντής του Earth News Radio, γιατί εκείνος φιλοξένησε κιόλας στην εκπομπή του τον κύριο Φλωρίδη μαζί με τη Μαρία Γεωργίου. Οπότε ήθε και τα εξέθεσε τα πράγματα όπως ακριβώς υπόθηκαν. Πάμε λίγο να ανακεφαλαιώσουμε την επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα, κυρίως την επικαιρότητα από το διπλωματικό πεδίο. Είπαμε και στην αρχή της εκπομπής ότι σήμερα έχουμε στραμμένο το βλέμμα προς την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για να παρακολουθήσουμε και όλα στην ομιλία του Πρωθυπουργού. Αυτό θα γίνει γύρω στις 7 παρατέταρτο. Νωρίτερα θα υπάρχει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τον Αντώνιο Κουντέρες. Παρακολουθήσαμε και εμείς εδώ μέσα από την εκπομπή ένα μικρό απόσπασμα από τη συνέντευξη που έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Bloomberg, στην τηλεόραση του Bloomberg, όπου μεταξύ άλλων σημείωσε ότι στην Ελλάδα έχουμε γυρίσει σελίδα και αυτό είναι το ξεκάθαρο. Θέλουμε να συγκλίνουμε με την Ευρώπη και μάλιστα πιο γρήγορα. Στόχος, πρόσθεσε σε σχετική ερώτηση, είναι να αυξηθούν οι μισθοί, όπως και θα γίνει από 1η-1η, να υπάρχει σύγκληση με τους ευρωπαϊκούς μισθούς, αλλά και να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα. Η σημερινή ομιλία του Πρωθυπουργός, αυτό που θα επιδιώξει είναι να εμφανιστεί, να πει ότι η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, σε μια συγκυρία δύσκολη, όπου οι περιφερειακές κρίσεις επηρεάζουν άμεσα και τα εθνικά μας συμφέροντα. Βεβαίως, οι προκλήσεις παραμένουν, έτσι έχουμε τη στάση της Τουρκίας, την αβεβαιότητα στην Ουκρανία, ενεργειακούς ανταγωνισμούς. Η ισορροπία αυτή ανάμεσα στο διάλογο και τη διαφύλαξη κυριαρχικών δικαιωμάτων είναι λεπτή. Είναι λεπτή και αυτό είναι ένα μήνυμα που θα σταλεί και από το βήμα του ΟΗΕ. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι από εμάς, από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, στη Βούλα Κουλουσουπούλου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρτή Πίτα που ήταν αυτή την τελευταία σχεδόν ώρα στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σε πολύ λίγο πάμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Γεια! China girl, I feel the breath.
is crashing down. I'm feeling tragic like I'm Marlon Brando when I look at my